sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici skoro dve decenije figurira kao dvosmerni simbol. Za sever kao linija razgraničenja, za jug kao most ujedinjenja. Prošlonedeljnim rušenjem potpornog zida i metafora koju ima ozbiljno je poljuljena. Predstavnica Evropske unije u Prištini najavila je da će sada u dobrom duhu kojim je rešen problem zida početi izgradnja zajednice srpskih opština. Kosovski politički vrh se složio. Počeće izgradnja zajednice srpskih opština, ali pod našim uslovima i sa verom u dobri duh srpskog popuštanja. Znači, u ovoj klimi dobrog duha, zajednicu srpskih opština trebalo bi da oblikuje Hašim Tači, krunski adut Beograda u Briselskom sporazumu, tako bi mogao da sklizne u apsurd ili da i dalje ostane mrtvo slovo na papiru. Ima li alternative i da li će potporni zid ispasti još jedna uzaludna srpska žrtva, u današnjoj sedmici razgovaramo sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Protekle sedmice srušen je potporni zid u Severnoj Mitrovici. U Prištini je najavljen početak izgradnje zajednice srpskih opština. Zašto su ove dve vesti u vezi? I šta će se narednih nedelja dešavati u Mitrovici i Prištini? U ovoj sedmici razgovaram sa direktorom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i funkcionerom Srpske napredne stranke Markom Đurićem. Dobar dan, gospodine Đuriću, i hvala vam što govorite za sedmicu.
Dobar dan i veliki pozdrav svim našim slušalcima.
Za početak, šta je za vas značajnija vest? Rušenje zida ili izgradnja zajednice srpskih opština?
Malo je dobrih vesti već dugo vremena kada je reč o Kosovu i Metohiji. Malo je dobre volje da se stvari normalizuju, da se odnosi poprave. I baš pre neki dan čitao sam mudre reči vladike Teodosija, koji između ostalog postavio pitanje kada smo poslednji put od nekog od predstavnika kosovskih Albanaca, dakle političkih predstavnika ili neke viđenije javne figure, čuli makar jednu pozitivnu ili lepu reč, bilo za Srbe na Kosovu i Metohiji, bilo za eparhiju Raško-Prizrensku Srpsko pravoslavne crkve. I upravo to pitanje je za mene na neki način paradigma ukupnog stanja i društvene klime u našoj južnoj pokrajini. Jako dugo čujemo samo razmene optužbi, međusobne tenzije koje su u porastu, a za koje zaista sa svim rizikom da budem doživljen, s obzirom na to da sam predstavnik naše srpske strane, kao pristrasan, ali zaista objektivno Srbi na Kosovu i Metohiji i malobrojni koji su opstali i ostali tamo, najmanje su doprineli i doprinosili tom porastu tenzije. Sa druge strane, vidimo sve više i više da politički predstavnici kosovskih Albanaca svoje političke tenzije i neuspehe u različitim aspektima vođenja institucija kompenzuju igranjem na nacionalističku kartu i pritiskom na preostale Srbe u našoj pokrajini.
Ali ponovo vas vraćam na ovo pitanje. Kako procenjujete ove dve vesti? Kako merite specifičnu težinu jednog i drugog događaja? Jednog koji se desio i drugi koji predstoji?
Naime, ta dva događaja ne bi trebala da budu na bilo koji način međusobno povezana. Formiranje zajednice srpskih opština nije bilo čime uslovljeno i ono je eksplicitno definisano, predviđeno sporazumima koji su postignuti na najvišem nivou između dveju strana. I nema potrebe da bilo ko izmišlja procedure i način za osnivanje te zajednice srpskih opština, niti da traži posebne sastanke sa srpskim predstavnicima na tu temu. Ne, procedura za osnivanje zajednice srpskih opština je definisana prvim sporazumom o normalizaciji odnosa, planom o njegovom sprovođenju, poslovnikom o radu upravljačkog tima koji je osnovan za uspostavljanje zajednice srpskih opština. I tim našim Srbima na Kosovu i Metohiji nije potrebno tutorstvo bilo koga sa strane, potrebna je podrška i Beograda i Prištine. Ali ne da Priština i Beograd u njihovo ime odlučuju. To mi u Beogradu nikada nismo tražili i zato smatram da je pomalo neprimereno to nastojanje političara u Prištini da se prikažu kao neki pokrovitelji ili oci osnivači te zajednice srpskih opština, jer im u tome po sporazumima, a ako hoćete i po političkoj volji, ne samo Beograda, već upravo tih Srba sa Kosova i Metohije, nije mesto.
Dobro, a zašto je rušenje zida ostalo uslov izgradnje zajednice srpskih opština?
Prištinski političari, opet ne želeći da bude da zaista samo upiram prstom, ali oni su godinama unazad tražili izgovor za to da se formiranje zajednice kao fundamentalni politički dogovor koji treba da omogući veći stepen političkih prava i da omogući Srbima na Kosovu i Metohiji da o nekim poslovima koji su za njih važni i neposredno odlučuju. Dakle, da se to formiranje isuviše dugo godinama unazad odlagalo pod različitim izgovorima. I svaki put kada bi nestao prethodni izgovor, bio bi izmišljen neki naredni izgovor. Kada je u pitanju taj zid koji pominjete u Kosovskoj Mitrovici, i tu je nedovoljno jasnoće o tome bilo u javnosti. I ne radi se o bilo kakvom nastojanju, latentnom ili trenutnom, Srba sa Kosova i Metohije da sami sebe ograde. Srbi na Kosovu i Metohiji su stavljeni u jednu poziciju u kojoj je 16-17 godina njihova bezbednost bila pod znakom pitanja. A ovaj zid zapravo nikada nije ni trebalo da bude, da kažemo, stavljen u fokus u svetlu u kome ga je Priština predstavila, već je on trebalo da bude i bio je deo dogovora Beograda i Prištine. Priština je ta koja se u tom slučaju, dakle, Priština je dogovorila, dakle, da budemo sasvim jasni, Priština je dogovorila tu konstrukciju u Kosovskoj Mitrovici. Ona je dogovorila, prihvatila i potpisala njen izgled. Posle toga su političari u Prištini počeli da predstavljaju i u sobstvenoj i u međunarodnoj javnosti u jednom sasvim drugom svetlu i da vrše neverovatan pritisak na srpske predstavnike, da čak implicitno, pa nekada u nekim slučajevima i direktno prete nasiljem ukoliko stvari ne budu rešene upravo na onaj način na koji su oni zamislili, a srpska strana je sve vreme činila sve da ne da bilo kakav povod, bilo kakav kasus beli i da ne da bilo kome izgovor za to da pribegne nasilju. Da se razumemo, ovde se radilo sve vreme o pokušaju da se sa vrha, dakle, pokrajinskih institucija, lokalnim vlastima nametne rešenje po pitanju na kome, o kome su lokalne vlasti i po sporazumima i čak i po prištinskim zakonima bile vlasne da odlučuju samostalno.
U Briselu je rušenje zida pozdravljeno.
Rekao bih da je u Briselu pozdravljen dogovor o tome da se to pitanje reši na odgovarajući način, način na koji dve strane.
Da li to onda znači da je Beograd time dobio neku vrstu prednosti u nastavku dijaloga?
Možda je, da kažem, uvek je loše prihvatati igru simbolima jedne ili druge strane. U slučaju uređenja glavne pešačke zone u Mitrovici, u pitanju je bila i predstavljanju toga kao novog berlinskog zida, u pitanju je bila politička igra Prištine sa ciljem da predstavi srpsku stranu kao stranu koja hoće segregaciju, odvajanje, nove berlinske zidove, a ne ono što je stvarno bilo zapravo, a to je da je u pitanju obostrano dogovoreni dizajn pešačke zone koji podrazumeva i taj kaskadni amfiteatar koji da nije bilo ometanja njegove završetka njegove izgradnje, nikada ne bi tako ni izgledao. I to su mogli da saznaju da su pitali bilo koga od izabranih predstavnika Srba, dakle gradonačelnika Rakića i ostale, koji su i napravili taj dizajn i koji su sa njima i dogovorili taj dizajn.
Da li ta vrsta kompromisa koji je postignut i samo rušenje zapravo dogovora da se sruši obezbeđuje Beogradu neku vrstu prednosti sada u nastavku dijaloga?
Mislim da se dijalog nalazi pod velikim pritiskom onoga što se dešavalo u prethodnih nekoliko nedelja i da je principijelna pozicija Beograda da ne želimo da učestvujemo za stolom u dijalogu u kome je nasilje opcija u značajnoj meri doprinela tome da neposredna opasnost bude otklonjena od Srba na Kosovu i Metohiji. Dakle, i to kažem kao neko ko 5 godina učestvuje u ovim razgovorima, dakle, u maju će biti 5 godina. Činjenica da je Aleksandar Vučić kao predsednik vlade izašao i rekao dogod je nasilje u igri od te vrste razgovora na način na koji ste zamislili, nemojte da očekujete da ćemo mi na to da pristanemo i nemojte da očekujete da nećemo stati iza Srba na Kosovu i Metohiji i učiniti sve da ih zaštitimo. Do tog momenta verujem da je za mnoge usijane glave u Prištini svaka opcija bila u igri. Od tog momenta kada je postalo jasno da ipak sa beogradske strane postoji ozbiljna rešenost da se nasilni scenarij u odnosu na Srbe na Kosovu i Metohiji ispreče i da ne prihvatamo da čip u pregovaračkoj igri postane i upotreba sile, dakle da to odlučno odbacujemo, tog momenta je i međunarodna zajednica izvršila potreban pritisak, rekao bih, a i verujem da su tog momenta i pravac razmišljanja kod političara u Prištini dobio drugi. Dakle, pravac razmišljanja je postao nešto drugačije.
Da, dobro, u redu, ali u svakom slučaju politički vrh Prištine se odmah posle rušenja zida saglasio da je vreme da se počne stvaranje ZSO.
Oni su tu saglasnost prvi put dali, ne zaboravimo to nikada, još 2013. godine. I ponavljali su je mesecima i mesecima i nakon toga. ponavljali su je i 2015. kada su 25. avgusta potpisali principe za njeno osnivanje, pa su opet samo par dana kasnije te iste principe osporili ti isti ljudi pred Ustavnim sudom u pokrajini i poništili veliki deo onoga što su u prethodnom periodu dogovorili. Prema tome, ako me pitate, ja lično ću verovati onog trenutka kad budem video ozbiljne korake na njenom osnivanju.
E sad ćemo o tome. Za početak, zašto se tek sad počelo sa zajednicom srpskih opština? Tek sad, 4 godine, znači posle potpisivanja Briselskog sporazuma i posle niza mera koje Beograd preduzeo, koje su bile, da kažem, bolne i za Beograd i za Srbe na Kosovu. Dakle, zašto tek sad?
Prištinske institucije, umjesto da prigrle koncept zajednice srpskih opština nakon momenta u kome su taj dogovor potpisale, saglasile se sa njim, obe strane su tim dogovorom trebale da dobiju po nešto. Mi Srbi smo trebali da dobijemo zajednicu srpskih opština sa svim njenim elementima. Dakle, prištinske vlasti, umjesto da prigrle i da počnu primjenu tog dogovora, oni su ušli u jednu dugotrajnu kampanju zastrašivanja sopstvene javnosti tom zajednicom srpskih opština i iskrivljenja onoga što je dogovoreno. Dakle, iskrivljene slike o tome šta je dogovoreno, predstavljajući zajednicu kao pretnju za albanski narod, kao nešto što narušava jedinstvo institucije i tog njihovog projekta pod znacima navoda nezavisnog Kosova i kao životnu egzistencijalnu pretnju za Albance. I opet igrajući na nacionalističku kartu, opet zbog činjenice da nagomilane društvene probleme kao što su nezaposlenost koja je u našoj južnoj pokrajini, verovali ili ne, preko 65%, što je najveća stopa za bilo koju teritoriju na našem kontinentu. I sva druga pitanja, dakle, da bace u senku tog stalnog konflikta sa Beogradom, stalnog konflikta, što je najgore, sa malobrojnim preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Tako da, zbog toga ne čudi što u aprilu zaista se navršava 4 godine od toga kako su stavili potpis na osnivanje zajednice srpskih opština, a bez da su preduzeli jedan jedini konkretan korak. A ne pitajte šta je sve taj naš narod na Kosovu i Metohiji i šta su sve naši predstavnici u tim razgovorima učinili od bezbrojnih nacrta i statuta i zalaganja na svakom sastanku sa albanskim predstavnicima. Jeste. Na kraju krajeva, međutim, podsjetio bih vas da su srpski predstavnici u prištinskim institucijama čak u koalicioni dogovor sa Albancima uneli to osnivanje zajednice, pa su i tu izneverili.
Međutim, naprednjački vrh često se poziva na stil premijera Đinđića, pa i na onu njegovu metaforu da je bolje da se prvo proguta najveća žaba, ali to se upravo iz ovoga što ste vi sad rekli ne čini, nego se naprotiv čini da smo se mi nagutali mnogo malih žaba do sad.
Pa ja ne bih rekao da bi za Albance ili bilo koga drugog zajednica srpskih opština trebalo da bude žaba, zato što smatram da ako će Srbi na Kosovu i Metohiji imati veći stepen prava, to ne treba da znači da bilo ko treba da ima manje prava. I ne smatram da Albanci na Kosovu i Metohiji uopšte mogu da budu ugroženi sa onim preostalim malim brojem Srba na Kosovu i Metohiji. Znate,
na Kosovu i Metohiji živi jedan koma... Žabe nisu, prosto su metafora naših kompromisa.
Mi smo pokazali veliku spremnost za kompromise, pokazali smo dozu fleksibilnosti za koju duboko smatram da je u našem interesu, jer je u interesu Srbije iznad svega da ima mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji, i to je u interesu ne samo čitave Srbije, ostatka zemlje, da bi mogla nesmetano ekonomski da se razvija, jača, gradi institucije, jača sve sposobnosti od ekonomskih, naučnih, pa sve do odbrambenih, nego smatram da je taj mir i stabilnost u interesu i Srba na Kosovu i Metohiji. I mi smo se za to borili i ponosan sam na činjenicu da zahvaljujući toj borbi za stabilnost, za mir i za normalne odnose između Srba i Albanaca, mi u prethodne 4,5 godine, hvala Bogu, nismo imali značajniji ni gubitak ljudskih života, ni svakodnevno nasilje u onoj formi u kojoj smo viđali u prethodnim godinama.
Iako to ali što to govorite znači, bi trebalo da se podrazumeva...
Ali to ne znači, nažalost, da takva opasnost ne postoji. To ne znači, nažalost, da još uvek ne postoje oni politički krugovi koji su 2004. godine napravili masovno nasilje u kome su proterane hiljade, ubijene desetine ljudi i spaljene stotine svetinja. Ti politički krugovi još uvek postoje, još uvek funkcionišu u našoj južnoj pokrajini i deluju.
Jesu oni vaši pregovarači? Je li ih tako vidite?
Naši pregovarači, mogu da vam kažem, ni malo prijatno nije razgovarati sa nekim od tih ljudi. Mi ne biramo predstavnike albanskog naroda, niti smo u poziciji da ih biramo, niti imamo ambiciju da njima namećemo ko će njih da predstavlja. Veoma mi je žao zbog toga što vidim da su i Albanci na Kosovu i Metohiji taoci ljudi koji se ne bave rešavanjem pitanja budućnosti i ekonomije i životnih problema ljudi na Kosovu i Metohiji, već ljudi koji smatraju Kosovo i Metohiju svojim plenom, koji su ga geografski među sobom izdelili na zone uticaja i zone koje se poklapaju sa zonama organizovanog kriminala, ne mislim slučajno, i koji jednostavno u svemu tome vide samo profit. Pa i u guranju Albanaca u sukob sa Srbima oni vide profit. Mi ne razmišljamo na taj način.
Dobro. Razumem da je taj dijalog proces. Međutim, kao da u vašoj politici ne postoji plan, kao da nema rokova. I činjenica je da predugo traje.
Mislim da prvi put nakon mnogo godina, znate, u Srbiji se kosovska politika, kosovsko-metohijska politika decenijama, naročito od 99. godine, svodila na pitanje šta nećemo, šta ne želimo. Mislim da prvi put u zadnjih 4-5 godina mi imamo vladu i tim koji se bavi Kosovom i Metohijom koji zna šta hoće. Dakle, koncept zajednice srpskih opština je koncept koji je Beograd razvio, proizveo, uveo u dijalog, obezbedio podršku međunarodne zajednice za njega, obezbedio da on sa sobom nosi veći stepen političkih prava za Srbe na Kosovu i Metohiji i mi smo rekli, evo, mi sada znamo šta hoćemo. Nećemo da priznamo nezavisnost Kosova, to se ne menja, nikada nećemo da razmišljamo na taj način, jer je Kosovo i Metohija za nas deo naše zemlje, kao što znamo da drugi razmišljaju na nešto drugačiji način, ne želimo da bilo koga ugrožavamo, da namećemo naše mišljenje, ali imamo ono što mi želimo da postignemo kada je reč o kolektivnim političkim pravima za Srbe na Kosovu i Metohiji,
a to je
zajednica srpskih opština. Tako da, mislim da i tekako postoji, dakle, jedno organizovano razmišljanje i delovanje o ovoj temi i verujte da upravo u nedostatku argumenata, u nedostatku sposobnosti da se premosti nešto što je diplomatska borba koja je sprečila i članstvo Kosova i Metohije UNESCO-u i sprečila mnogo šta drugo što su bile ambicije Albanaca da urade mimo nas, ispod stola, izvan dijaloga, upravo zahvaljujući činjenici da tu stvari idu relativno dobro, to izaziva frustraciju kod usijanih glava ekstremnih političara među Albancima.
Da li postoji rok za primjenu briselskog sporazuma?
Postoje rok. Postoje rok još 2013. Dakle, ako pogledate plan implementacije, plan sprovođenja briselskog sporazuma, ako pogledate i dogovore iz avgusta 2015. godine, vidjet ćete da tamo postoji recimo rok od 4 meseca od tog avgusta 2015. godine za to da Priština omogući prve korake, a to je statut i stvaranje zakonskog osnova za uspostavljanje zajednice. I evo, koliko je meseci već prošlo od tog, prošlo su već desetine meseci od avgusta 2015. godine. A kad smo čuli poslednji put od nekog visokog međunarodnog predstavnika da se pozove na te rokove, da upravo kaže, pa čekajte, belodano je jasno da su svi rokovi probijeni.
A kako vi to tumačite? Što mi ne čujemo od tog predstavnika tumačim, međunarodne zajednice?
Pa ja tumačim time da ne pristupaju svi podjednako iskreno želji da se ono što se dogovori isprovede.
Znači vi ste i sami donekle svesni da je to farsa?
Mi smo otvoreno u prethodnim danima govorili i nikada to nismo i u prethodnom periodu. Vi znate da sam ja lično i mnogi drugi od naših predstavnika, ali ja svakako, a i premijer Vučić je sa najviše pozicije u vladi umeo da izađe i da kaže kada nismo zadovoljni radom međunarodnih predstavnika. I u prethodnim danima mi smo vrlo glasno rekli da smatramo da međunarodna zajednica ne može i ne treba da pravi uravnilovku i veštačku jednakost među svim učesnicima u dijalogu kada se nešto pogreši, da treba glasno i jasno da se kaže ko se ne pridržava dogovora, i rekli smo jasno da smo u tom smislu i poverenje u Evropsku uniju vezano za ono što se dešavalo u prethodnim danima izgubili. Znači, to smo jasno rekli i nismo to krili.
Rekli ste, dakle, da je zajednica srpskih opština u stvari završnica dijaloga Beograda i Prištine. Kako biste vi definisali status te zajednice u političkom, a kako u pravnom smislu?
Ja ne bih rekao da je zajednica srpskih opština neka vrsta finalne faze. Dakle, zajednica srpskih opština je jedan od neophodnih elemenata za očuvanje prava kolektivnih političkih i za opstanak u životnom smislu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Sigurno da ako pogledate bilo koji region u Evropi, nigde ne postoji tendencija smanjivanja broja tih prava koje se prenose na neki region ili tome slično, da uvek postoji tendencija povećanja, i ne mislim da je to nužno loše. Smatram, međutim, da je zajednica nužni preduslov i njeno osnivanje, sprovođenje dogovora o zajednici srpskih opština, da je nužni preduslov za uspešan proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Da je nužan preduslov za uspostavljanje međusobnog poverenja u procesu tih razgovora, i da bi razgovori imali dugoročno kredibilitet, a mislim da treba da razgovaramo još jako mnogo, zato što imamo mnogo otvorenih pitanja. Dakle, nije to samo zajednica.
Dobro, ali prva veća tačka koja nas čeka je to.
Dakle, tu je i pitanje imovine, položaja crkve koja je takođe ugrožena, povratak interno raseljenih lica, 17 godina ništa nije urađeno, gotovo ništa nije urađeno. Dakle, jako mnogo toga ima o čemu može da se razgovara, ali hoću da vam kažem, vrednost razgovora je nekada i u samom razgovoru. Zato što dogod se razgovara, postoji perspektiva i izgled da se stvari rešavaju na miran način. Onog momenta kad prestanete da razgovarate, tog momenta otvarate jedan prostor za delovanje ekstremnih političkih krugova i otvarate jednu pandorinu kutiju lova, političkog lova u mutnom. Zbog toga ja vidim vrednost u samim razgovorima, čak i kada nije idealno ni blizu ono što se radi od prištinske strane kada reč o
sprovođenju. Sad ću vas vratiti na ovo pitanje. Kako biste definisali status te zajednice za koju se borite u političkom, a kako u pravnom smislu?
Zajednica srpskih opština je za nas kao i cijela naša južna pokrajina. Dakle, mi na to gledamo na način koji je definisan našim internim aktima Republike Srbije. To uključuje dakle i zakon i ustav i sve ostalo. Mi u ostalom ne gledamo samo na zajednicu na taj način, mi gledamo na taj način na sve institucije u našoj južnoj pokrajini, potpuno svesni da oni gledaju na to na potpuno drugačiji način.
A zato sam vas i postavila dva puta isto pitanje.
I mi ne želimo da gubimo vreme i energiju na svađu sa njima oko toga. Mi znamo da se oko te teme vrlo verovatno teško ili nikada možda nećemo ni razumeti, možda se nikada nećemo dogovoriti o tome na koji način tretiramo status i zajednice i institucija i svega ostalog. Zato što mi čvrsto verujemo u našu poziciju, oni čvrsto veruju u svoju poziciju. Ali to sve ne znači da mi ne možemo da radimo na tome da te institucije kvalitetno funkcionišu, da budu u službi građana, da doprinesu stabilnosti u tom regionu, da doprinesu izlasku iz ekonomske besperspektivnosti i Srba i Albanaca, i da posluže između ostalog i da bismo to naše neslaganje veliko po pitanju statusa stavili u drugi plan u odnosu na sve ono što su životne potrebe građana na Kosovu i Metohiji. E sad, vrlo često mi smo u prethodnom periodu bili suočeni sa time da mi imamo taj pragmatični pristup, dakle, u kome da zadržavamo naše stavove i da jesmo spremni da radimo sa institucijama jedne i druge strane, a sa druge strane bili suočeni sa time da prištinska strana u bukvalno svaku temu o kojoj razgovaramo pokušava da umetne veštački pitanje statusa. I ne biste verovali na koje sve dokumente, na koje sve papire su pokušavali da stave i različita obeležja i različite natpise.
Ali čekajte, gospodine, to znači da ste vi u tom smislu defanzivni, da je vama irelevantno to pitanje političkog statusa zajednice srpskog opština?
Ne, to nikako. Za nas je pitanje političkog i pravnog statusa Srba, srpskog naroda i zajednice srpskih opština primarno. Zato se borimo za to da ta zajednica ima što snažnije mesto u sistemu, u našoj južnoj pokrajini, da ima što snažnije mesto, dakle, i kad je reč o mogućnostima za ekonomsku podršku, zašto da ne, jedne i druge strane, i da pruža sve potrebne mehanizme i garancije zaštite prava naših ljudi na Kosovu.
Dobro, šta je realno da se u tom političkom i pravnom smislu dobije?
Pa šta je realno, to će biti jasno onog momenta kada zajednica bude osnovana i kada sve strane budu, da kažemo, u punoj meri omogućavale njen normalan život. Do tada, ne želim da se malo našalim, nećemo se baš držati one maksime, budimo realni, tražimo nemoguće, nećemo tražiti stvari koje su nemoguće, ali ćemo tražiti stvari koje su neophodne. Dakle, tražimo neophodno da bi naš narod mogao u političkom smislu da funkcioniše normalno, da upravlja svojim poslovima u meri u kojoj će to omogućiti njegov opstanak. I to ne mislim samo u političkom smislu, nego i u ekonomskom smislu i kada je reč o prostornom planiranju i kada je reč o svim sferama života koje životno određuju opstanak naroda koji je pod neviđenim pritiskom tamo.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori Marko Đurić. Možete li ukratko da nas podsjetite na nadležnosti koje će zajednica imati, zapravo koje bi trebalo da ima?
Nadležnosti zajednice srpskih opština su određene prvim sporazumom, delimično iz aprila 2013. i planom sprovođenja, a zatim određene su i principima za njeno osnivanje iz avgusta 2015. godine. I ti dokumenti do određene mere, do izvesne mere razrađuju oblasti kojima će se baviti zajednica srpskih opština. Međutim, ključne nadležnosti zajednice srpskih opština tek treba da budu utvrđene statutom zajednice srpskih opština. Dakle, to je temeljni pravni akt te zajednice i taj pravni akt treba da u formi nacrta izrade srpski predstavnici. Dakle, u ruke srpskih predstavnika su tim mehanizmom je stavljeno jedno strahovito snažan politički alat koji će im omogućiti da oni budu autori tog statuta zajednice kojim treba da budu određene njene funkcije. Naravno, kada oni izrade taj nacrt statuta, onda će Beograd i Priština, tako je predviđeno planom sprovođenja, razgovarati i pregovarati o njegovom finalnom izgledu. Dakle, taj statut, uključujući i nadležnosti, treba da bude plod zajedničkog rada tima Beograda i Prištine.
To samo u nekoj bajci, jer to sad sve što ste rekli da je predviđeno, stvarno izgleda sa nekim završetkom i živjeli su srećno i zadovoljno do kraja života. Dakle, već na prvom koraku postoje prepreke.
To je možda bajka, to je možda za neke u Prištini bajka, ali oni svakako, siguran sam da su imali na umu kada su se obavezivali na osnivanje zajednice srpskih opština i ove elemente. Dakle, oni ne mogu sad bežati, ne mogu bežati od te vrste obaveze. Da, to znači više prava za Srbe, ali ne, ponavljam, to ne znači ni jedno pravo manje za Albance.
Koliko će imati zakonodavnih nadležnosti?
Mislim, malo pre sam upravo opisao proceduru kojom će biti utvrđene te nadležnosti. Dakle, a kakav će biti konačan izgled toga, znaćemo onog momenta kada taj proces bude završen. U ovom trenutku ne možemo to reći.
Ne može se ni znati ko će finansirati zajednicu srpskih opština. A
principima između ostalog utvrđeno, to je jedan od elemenata koji je već utvrđen, dakle principima je utvrđeno da tu zajednicu srpskih opština mogu da finansiraju i institucije Beograda i institucije Prištine. I naravno ona može i sopstvenih prihoda da se finansira.
Posle svega ovoga, da li ona može da bude uklopljena u ustavni i pravni sistem Srbije, ali i Kosova?
Pitanje položaja svih institucija u našoj južnoj pokrajini dakle, je definisano donekle našim ustavom, koji je predvideo da će nakon procesa političkog dijaloga izgled tog uređenja, dakle tog oblika autonomije, tako naš ustav predviđa. Ustav predviđa, znam da se to Prištini ne dopada, ali naš ustav predviđa da je to oblik autonomije, da će to biti na taj način rešeno. Ja ne bih u ovoj fazi uopšte ulazio u tu temu, zato što smatram da su razgovori u ovom trenutku mnogo daleko od uređenja temeljnih ustavno-pravnih rešenja. Smatram da sam kao, smatram da sam kao neko ko je u tim razgovorima predstavljao Republiku Srbiju, uvek u svemu što sam radio i moje kolege i ja, da smo se striktno držali Ustava Srbije i naših zakona. I nigde nismo prešli tu crtu koja bi napravila neko razdvajanje. I zbog toga smo trpeli vrlo često jako mnogo pritiska. Čak i kada su posrednici u razgovorima rekli, ali izvinite, mi radimo pod radnom pretpostavkom da je to druga jurisdikcija, ja sam rekao, izvinite, za nas to nije druga jurisdikcija. Za nas je to, kao što je za njih to jurisdikcija odvojena od naše jurisdikcije, za nas je to deo naše jurisdikcije i u sve dužno poštovanje, naravno, mi se pridržavamo, poštujemo rezoluciju 1244, za nas su tamo privremene institucije iz Prištine, dakle, naša zemlja još 99. godine, kada sam ja još bio u maltene gimnaziji, naša zemlja je prihvatila tu rezoluciju u kojem su, nažalost, povučene naše civilne i vojne snage. To je za nas jedno nasleđeno žalosno stanje, ali mi se sa time borimo i nećemo da pustimo, dakle, da naš interes tu bude zgažen. Nećemo.
Ako pretpostavimo da je proces formiranja već počeo zajednici srpskih opština, kako bi on u stvari trebalo da teče sada i šta sve treba da se desi da bi došao do osnivačke skupštine?
Mislim da i ono što je neophodno je da se u Briselu razgovara o toj temi. Dakle, to na kraju krajeva nalaže i plan sprovođenja dogovora o zajednici srpskih opština. On predviđa da mešovita komisija, dakle Beograda i Prištine, ja volim da kažem mešovita republičko-pokrajinska komisija u Briselu, treba da prati rad upravljačkog tima, dakle od momenta kada on počne da radi, što mislim da treba da se desi odmah, i da onda na svakih mesec dana u periodu od 4 meseca, a sve to trebalo da počne još avgusta 2015. dakle da na svakih mesec dana prati rad na statutu, dakle da usaglašava stavove i da onda nakon 4 meseca imamo finalnu potvrdu obe strane o izgledu tog statuta. Eto, tako bi formalno po tim dogovorima koji su već postignuti, trebalo da izgleda.
Međutim, već na prvom koraku pojavile su se teškoće. Vi praktično cele nedelje polemišete sa Prištinom kako će se pisati statut. Kažem, vi, mislim na kancelariju, na vladu.
Mi samo ne prihvatamo da Beograd bude protivno interesa i Srba na Kosovu i Metohiji i čitave Srbije isključeni iz cele te priče i da odgovornost za osnivanje zajednice srpskih opština, ne zajednice albanskih opština, preuzmu albanski političari. Oni nemaju mesta na taj način u toj priči. Oni jesu indirektno deo tog procesa kroz taj mešoviti implementacioni odbor u Briselu, ali ne mogu oni uzeti na sebe pravo, ekskluzivno pravo, da oni budu ti koji će se baviti time. Odgovornost za osnivanje zajednice srpskih opštine prevashodno na Srbima sa Kosova i Metohije i upravljački tim čine 4 predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. Oni su ti koji treba da rade na tome, a ne ni Tači, ni Mustafa, ni Veseli, ni bilo ko
drugi. Dobro, ali ko će to da piše, Beograd ili Priština? Koliko će biti potrebno vremena da se taj spor prevaziđe?
Koliko ima dobre volje. Dakle, ja opet se vraćam na tezu od malopre. Mi još uvek čekamo da vidimo prvi iskreni i pravi znak dobre volje da nešto novo u primjeni sporazuma neko namerava sa prištinske strane da uradi. Dogod se to ne desi, ja ne vidim da se bilo šta pomerilo napred.
Tahiri je već izjavila da od zajednice srpskih opština neće biti ništa, dok se ne rasture sve takozvane paralelne strukture vlasti. Odnosno, dok se Srbija potpuno ne razvlasti, i to je praktično opet novi uslov.
Ponavljam, prisutna je u prethodnim nedeljama jedna tenzija u političkom životu u našoj južnoj pokrajini, jedna tendencija ka retoričkim ispadima, ka eskalaciji, i sve to zbog unutrašnje političkih potreba u našoj južnoj pokrajini. Nama nije u interesu da se pecamo na svaku udicu. Nama nije u interesu da svaki put na svaku njihovu oštru reč odgovorimo još oštrije. Mi bismo uvek to mogli. I na svaki njihov postupak. Nama je u interesu da kroz razgovore na miran način, demokratski, u skladu sa dogovorima, tražimo rešenja za naš narod. A našu spremnost da razgovaramo nikada ne treba da pobrkaju i u zabuni zamene za našu neodlučnost ili slabost. Verujte da je Srbija čvrsto rešena da stoji iza našeg naroda na Kosovu i Metohiji, čvrsto rešena da stoji iza zaštite svojih interesa. I to nije samo pitanje vlade, nije samo pitanje mene kao nekoga ko sam jedan od ljudi koji se trenutno bave tim pitanjem. To je pitanje odlučnosti najvećeg dela Srbije, koji ne želi da pušta da se kolektivna politička i ljudska prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji gaze. I mi smo mnogo investirani kao narod u tu solidarnost. Pogledajte samo koliko, ako hoćete, podrške i u novcu i na svaki drugi način iz Beograda i Srbije odlazi našim ljudima.
Pojedini politički faktori u međunarodnoj zajednici takođe su izrazili izvesnu sumnju u briselski sporazum. Američki kongresmen Robert Baher predložio je razmenu teritorije jug Srbije za sever Kosova. Onda bivši britanski ambasador Ivo Roberts takođe smatra da je podela Kosova jedino trajno rešenje i da su svi drugi pokušaji osuđeni na propast. Da li će po vama nova američka administracija nastaviti da podržava briselski dijalog?
Ja verujem, kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje, verujem u jednu i nedeljivu Republiku Srbiju. I mislim da to odgovara u velikoj meri na vaše pitanje. Šta mislim o tezi kongresmena Rora Bahera i ostalih vezano za podelu i tako dalje. To je moje lično mišljenje. Dakle, ja zaista duboko verujem u onu mapu Republike Srbije na kojoj sam odrastao i školao.
Dobro, koliko verujete američkoj administraciji, njihovoj težnji da se dijalog nastavi?
Želimo da imamo neuporedivo veći stepen razumevanja po pitanju Kosova i Metohije. Radit ćemo na tome sa novom administracijom, a vidjet ćemo naravno kako će se i politika Sjedinjenih Država po tom pitanju kretati u narednom periodu.
A šta po tom pitanju očekujete? Jer očekujete neku promenu u tom smislu ili mislite da će američki stav ostati isti?
Mislim da je još uvek relativno rano da se kaže, ali to ne znači da je rano da se deluje. Dakle, sada je trenutak
pa
da se deluje.
Jel delujete?
Delujemo.
Sad čekamo 3 tačke ili ćete još nešto da nam kažete kako?
Mislim da naša zemlja veoma dobro razume ozbiljnost i značaj izgradnje kvalitetnih odnosa sa najvećim državama sveta, sa njihovim administracijama, i u svakoj promeni administracije vidimo i priliku da se sa novom administracijom izgrade drugačiji i, ako hoćete, i bolji odnosi nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Isto tako, s obzirom na to da se ja neposredno trenutno bavim Kosovom i Metohijom već nekoliko godina unazad, zapravo ne samo trenutno, i da sam, ako hoćete, i pomalo emotivno investiran u sve to, veoma pažljivo pratim šta radi albanska strana i znam da oni takođe ne gube vreme i da koriste svoje dobro uhodane kanale, ne bili nastavili da pridobijaju međunarodnu zajednicu za sebe. Ali kao što vidite i na slučaju UNESCO-a, kao što vidite i na nekim drugim slučajevima, nisu uvek najuspešniji u tome.
Pomenuli ste emocije. U prošloj nedelji pojavilo se još slučajeva koji su na neki način poljuljali vašu politiku na Kosovu. Recimo ona epizoda sa vozom. Kako ste vi to doživjeli i koliko ste vi u tome učestvovali?
Pa tu epizodu, ako je možemo nazvati epizodom, sam doživeo, dakle, ako hoćete, kao nešto što je potencijalno bilo veoma opasno. Dakle, albanska strana, dakle Tači, je direktno poslao na sever Kosova i Metohije, na kome nije bilo nikakvog voza. Dakle, nikakav voz tamo nije stigao ni otišao. Poslao je ljude sa naoružane do zuba, sa dugim cevima, sa namerom da zastraši tamošnje srpsko stanovništvo i izvrši dodatni pritisak. I to u momentu kada su već odlično znali da ne postoji nikakva mogućnost da na bilo koji način bude ugrožen bilo ko od kosovskih Albanaca, pa čak ni da taj voz koji dnevno saobraća između Kraljeva i Kosovske Mitrovice uđe na teritoriju naše južne pokrajine. Dakle, očigledno je da je u pitanju bio samo jedan, da kažemo, iskorišćeni, gotovo fabrikovani povod da se na sever Kosova i Metohije pošalju do zuba naoružane
specijalne snage. Da li ste vi to doživjeli kao vaš lični poraz ili poraz politike Beograda uopšte?
Mislim da je bilo kakva upotreba nasilja poraz za sve. I ovde se ne radi o porazima mojim, o ličnim mojim bitkama. Ovde se radi o tome da je u interesu čitavog našeg naroda i u interesu, rekao bih, i Albanaca na Kosovu i Metohiji da nema zveckanja oružjem. Neko je sebi dao za pravo da pod bilo kojim izgovorom, danas im se nije svidelo to, sutra može da im se ne svidi srpski spomenik u Gračanici, preko sutra nešto drugo. Dakle, izgovori za upotrebu nasilja su neprihvatljivi. I onog momenta kad neko pokušava da u igru dijaloga uveze nasilje kao element koji treba da bude valjda dodatni argument njima, tog momenta gubi se mogućnost da se zaista napreduje i u normalizaciji odnosa i u stvaranju jedne dugoročne stabilnosti koja je preko potrebna.
Bio je i slučaj sa poslanicima Srpske liste koji su se vratili u Skupštinu Kosova, čime na neki način demaskiran spor Vulinovih i vaših ljudi na Kosovu. Navodno, iza svega stoji uticaj, novac, borba za moć.
Mislim da ne bih to pitanje uopšte definisao kao pitanje samo stranačkih podela. Dakle, jer ovde se i o tome nije radilo. Ovde se radilo o pokušaju albanskih političkih krugova da najdirektnijom korupcijom utiču na deo srpskih političkih predstavnika. I borili smo se zaista svom snagom da tako nešto sprečimo. Uspeli smo da sprečimo tu vrstu plana. Uspeli smo da sprečimo plan da se Srbi na Kosovu i Metohiji pretvore u politički folklor u službi Prištine, koji će služiti samo kao dekoracija na sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice, da bi mogli da kažu imamo multietničko društvo. Predsednik vlade je i sam intervenisao i angažovao se u tom slučaju, da nije bilo tog sastanka koji je sazvao, gde su poslate veoma jake poruke, siguran sam da bi i to bilo neuporedivo teže. Ali velikim zalaganjem i zaista velikom borbom uspeli smo da ih sprečimo u tom nastojanju i da ih nateramo da stvari vrate u pređašnje stanje. I kažem, tu se ne radi o stranačkom sukobu ove ili one opcije.
Poslednji slučaj Miša Vacić. Koliko sve to opterećuje vaš položaj VD-a, direktora kancelarije, da tako kaže?
Ja sam vrlo jasno i otvoreno rekao šta mislim o toj temi i smatram da je time stavljena tačka na tu priču što se mene tiče. Ja nemam ništa novo ni dodatno da kažem o tome.
Vi ste pre ove funkcije bili blizak saradnik predsednika Republike, dugo poznajete i premijera. Idu predsednički izbori. Ko bi, po vašem mišljenju, bio bolji kandidat za novog predsednika?
imao sam veliku sreću i privilegiju da radim sa ljudima koje smatram jednim od zaista najsposobnijih ljudi u modernoj političkoj, dakle višestranačkoj istoriji Srbije, svakako od 90. godine na ovamo.
To je razlog više da mi na ovo pitanje odgovorite.
Odgovorit ću vam najdirektnije. Dakle, Srpska napredna stranka odlučit će o tome ko će biti njen kandidat na sednici svojih organa. Smatram da bi bilo nepristojno da ja
pre toga kao neko koje... Dobro, ja pitam za stav, mišljenje, to vam prosto niko ne bi zamerio. Šta vi mislite? Prosto je to pitanje. Šta vi mislite?
Mislim da bi...
Ko bi bio bolji kandidat?
Mislim da bi bilo ipak nepristojno da pre nego što to kažem svojim kolegama, kažem to vama danas.
Dobro, a ako vas pitam ko bi imajući u vidu sve političke kalkulacije bio po desniji po vlast vaše koalicije, šta biste mi rekli? Ko bi bio po desniji?
Pa ja bih uvek podržao onoga ko je podesni, nikada ne bih podržao onoga ko je manje podesan, a ko je podesan i ko je podesni, to ću najpre reći kolegama kada se o tome bude odlučivalo. Ne zamerite.
A u svakom slučaju najavljeno je da će do Sretenja biti poznato to ime. Šta je izvesnije? Pod jedan Vučić, pod dva Nikolić, pod tri neko treći.
Sačekajmo još neki dan.
Dobro, budite analitičar na samom kraju ovog intervjua.
Pa ja sam sasvim siguran da Srpska napredna stranka kao stranka koja je okupila ogroman broj ljudi u Srbiji koji veruju u jačanje institucija, koji veruju u promene u našoj zemlji.
E ti što veruju u promene u zemlji, pod jedan, pod dva ili pod tri?
Oni će podržati odluku Srpske napredne stranke, a kakva će odluka biti, saznaćemo vrlo skoro.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala najlepše i svim našim slušalcima prijatan ostatak dana.
Slušali ste Sedmicu, govorio je Marko Đurić. Emisija je i na sajtu www.rts.rs. Vas pozdravljaju Dejan Vasović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.